du glad I anger? Gjennom Acasts supportersystem kan du vise din støtte til meg. Det selvfølgelig helt opp til deg hvor mye du ønsker å bidra med. Klikk på lenken I podcastbeskrivelsen for å støtte podcasten.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Jeg har aldri vært så glad for den tanken på å si I år skal bli mitt år. Dette året her kommer til å bli bedre enn alle andre år. Fytti grisen som jeg gleder meg til året som kommer. Men etter det helsikes året vi hadde all ihop I fjor, så vil jeg si ikke bruk akkurat de ordene at det blir våres år, men det blir I hvert fall våres litt forbedret år, for det må det faktisk bli. I 2021 så har jeg lyst til å klemme på alle vennene mine lenge. Ikke la, altså klemme sånn I kanskje 2 minutter på hver og en. Helt til det blir liksom ubehagelig for begge to. Da vet du at da har du klemt, for du må ta igjen veldig mange klemmer. Jeg har lyst til å stå på en scene og skrik folk opp I fjeset, mens jeg kaster øl på meg selv og dem som der. Kliss, klass, klass. Og ikke tenk på avstand, og ikke tenk på munnbind. Selv om jeg har begynt å like lukta av munnbind, det en annen historie. Men jeg vil ikke ha det, jeg synes det ubehagelig. Allikevel, selv om jeg liker lukta, så ikke noe, det ikke et liv jeg har lyst til å ha, hvor jeg går rundt og passer på hvor jeg går og ikke går, og må holde meg hjem. Jeg har lyst til å holde meg hjem fordi at jeg har lyst til å holde meg hjem etter mange dager med konserter og være ute på byen og være ut med folk jeg glad I. Det det jeg har lyst til I år. Sivert Mo heter jeg. Velkommen til Anger. Trine Skei Grande gjest I Anger I dag. Hun politiker og stortingsrepresentant for Venstre. Hun var partileder fra 2010 til 2020. Vi snakker blant annet om oppveksten på Overhalla og den lunheten namdalinga har. Om en trygghet ved å kunne være fri på juledagsfesta, men viten om at foreldrene passer på å hente deg når du skal hjem. At musikk alltid I endring, og at det opp til oss mennesker å utvide våres forståelse for den. At Kald dag I helvete av Dum Dum Boys alltid var med og gjorde en tung dag bedre. Og hold på dialekta si, men se seg nødt til å gjøre om på noen ord for å bli forstått. Det å bli utsatt for drapstrusler og bli nødt til å ha sikkerhetsvakta rundt deg. Viktigheten av å gi tilbakemeldinger når folk har gjort noe bra og ikke bare når de har gjort noe feil. Tryggheten av å ha en vennegjeng som kjenner deg og vet hva som faktisk sant når det stormer som verst I media. Og en god del om det å se fremover og være takknemlig for det artige man har opplevd. Nå starter vi! Da ønsker jeg hjertelig velkommen til Trine Skei Grande.
Tusen, tusen takk.
Så trivelig at du ville komme.
Ja, det var kjempeartig å få lov.
Ja.
Og så vi jo fra samme plass.
Vi det. Ja. Du trodde jeg var fra en litt lengre unna.
Ja, det fordi at det veldig mange I det området som skryter på seg det.
Ja, det det.
Ja. som egentlig fra Avrella, så sier de dem fra Namsos.
Ja.
Ja.
Jeg tror faktisk, det skammelig, men jeg tror nok jeg sa det første, de første månedene jeg var I Oslo, hvis jeg skulle presentere meg.
Ja.
Fordi jeg orket ikke å ta den runden.
Hvor det?
Ja.
Ja.
Men det skjemmer seg faktisk. Det en anger jeg har I livet mitt, at jeg gjorde det.
Da tenker jeg at jeg og du kan ha en sånn allianse, at jeg sier at jeg kommer fra samme plassen som Sivert.
Ja.
Så kan du si det samme om meg.
Jeg sier faktisk det nå. Da. Jeg sier hvis folk spør, så sier jeg ja, det Trine Skei Grande, Bjarne Brøndbo og Sigurd Vångraven som kommer. Og da blir de alltid, da stusser de mest på Sigurd Vångraven, for det veldig få som vet at han fra Overhold.
Ja, men nei, jeg vært på mange konserter med han bare fordi det så kult at jeg har gått, bodd samme sted som han.
Ja, ikke sant? Ja. Har du vært på Satyrikon-konserter?
Ja, et år klarte jeg faktisk å rekke tre på en sommer.
Sant?
Ja, veldig kult.
Er du fan?
Ja.
Ja?
Det, av og til så det å ha sånn ordentlig... svart metall veldig bra for den psykiske helsen, tror jeg.
100%.
Det får ut så mye gugge.
Ja.
Magnus Tak var med NRK, så en gang at det verste med sånn budsjettforhandlingene og Venstre satt utenfor Stortinget, det var å komme bort den gangen til Venstre, for når jeg var skikkelig oppgitt og irritert, så kjørte jo jeg den hardeste metallen inn på mitt kontor, og så satt Terje Breivik og spillet gitar for å få ut steam I det andre kontoret. Så jeg synes liksom bråket var helt forferdelig borte I venstre.
Det veldig artig. Det sånn, har alle det sånn, når det går at de har forskjellige måter? Og...
Jeg tror at de fleste har sånn forskjellige måter å få ut steamen på.
Ja, for det må man jo på et vis.
Ja, og musikk jo kjempebra for å... Så alle som liksom tror at du blir voldelig av svartmetall, nei, det omvendt.
Ja, det helt feil.
Ja,
du... Jeg jo en gammel metallfyr selv. Gammel, det jeg blitt. Men jeg startet der, og nå skriker jeg I et sånn hardt punk-band. Det jo derfor jeg rolig.
Ja, du får ut veldig mye av det trøkket. Du får det ut på en konstruktiv måte, sier
jeg. Ja, ja.
Ja.
Jeg tror altså, de skummeleste folkene driver vel med den roligste musikken, ja. Tenker jeg da. Det jo popmusikken, det dem man skal passe for. Ja,
det litt sånn som når du går I skogen, det de kjerna der som skummelest.
Ja, det det. Jeg har hatt mange gjester som har alltid sånn behov for å skrike fra seg, men det jo kun I band det akseptert, egentlig, å skrike fra seg sånn høyt da.
Ja, jeg skriker ikke så mye fra meg. Det veldig sjeldent jeg sånn høyrøstet, men det deilig når folk det på mine vegne.
Ja.
Ja. Så det å høre på musikken funker like bra.
Ja, ikke sant?
Ja.
Du skriker ikke liksom I sofaputer eller noe sånt?
Nei. Jeg har veldig sjeldent behov for det, altså.
Ja.
Ja.
Ja, for jeg har noen gjester som har skrek I skogen og sånt, men det jo ikke noe bra hvis det kommer liksom barnehager forbi. Og...
Nei, ja. Men det ikke noe... Når jeg blir på mitt synteste, så blir jeg nok mer still enn jeg blir ropende.
Ja. At det koker inni,
ja.
Inni det. Det sånn jeg egentlig også. Jeg jo en sinne. Jeg hadde mye sinne inni.
Jeg tror det noe med, lynne vi vokser opp med.
Jeg tror ikke.
Hvis du leser Olav Duun, for eksempel,
ja.
Så det sånn, jeg husker på det en sekvens, jeg husker ikke på hvilken bok det der det en dame, hun blir utsatt for all verdens urettferdighet, og så ser jeg liksom... Men hun har liksom æren I behold. Hun klarer å holde kjeft.
Ja, ikke sant.
så hun sier ikke frem noe urettferdighet, for hun klarer, og da jeg liksom, da kan jeg rett ryggen, for ja. Hun klarer å holde kjeft. Og jeg tror at det beskriver liksom Namdalingen veldig godt.
Det gjør
godt,
nok det, altså. Det høres både sunt og usunt ut på samme tid.
Ja.
For det kommer litt an på hva det
Ja, men jeg tror at hvis du vokser opp på en plass der alle må være, der du må holde ut med alle, fordi at du kan ikke velge hvem som rundt deg, du kan ikke velge naboen eller hvem du skal forholde deg til. Og da må du holde ut med en del ting, og da det å holde kjeft en utrolig bra egenskap.
Mm.
Ja.
Jeg tror mange har bilder av trøndere som litt sånn høgmelt. Jeg føler at vi blir satt litt I bås som nordlendinger noen gang.
Jeg tror kanskje at Rosenborgs deltakelse I forskjellige cupfinaler har gjort at Oslo sentrum har blitt litt preget av
det helt sant.
Noe annet enn det som egentlig trønderen.
Ja, på T-banen etter cupfinaler, liksom, da trønderen så veldig stille. Og...
Nei, men egentlig så vi mye mer innfull.
Ja, vi innfull, det et godt ord.
Ja, det, og det betyr at man... utsatt ofte folk fra Østlandet for spydigheter folk fra Østlandet ikke skjønner.
Oh, ja, ja, ja. Ja. Hele tiden. Det jo det fine med det, for at de skjønner ikke. Men nå, ja, fordi nordlendinger, jeg kan jo kjenne meg igjen I nordlendinger også, innimellom, for at jeg synes heller ikke dem som gjør så mye ut av seg, hvertfall ikke dem jeg kjenner.
Nei, det nok, jeg tror det mer sånn narspillversjon østlendingene har av ja. Dem nord for Dovre.
Ja, altså det har vel også gjort sett. Eller After Dark, som jeg var så glad for at du ja. Hadde med den fun facten der I boka di.
Ja, det var After Dark jeg vokste opp med.
Ja,
ja.
Husker du, har vi spilt dem da, Rai Rai på engelsk, den der I Still Believe?
Ja, ja. Og så har jo, jeg har jo spilleliste til boka mi.
Ja, det ville jeg snakke om, for det synes jeg var kjempekult. Det har ikke jeg hørt om før.
Nei, jeg merket meg at jeg levert, jeg tror jeg den første biografien I Norge med spilleliste.
Det må det være.
Og så tok det 2 uker, og så ga Obama ut sin biografi med spilleliste.
Nei.
Så det hermekråket også.
Ja, det hermekråket.
Ja, så det... Men da valgte jeg jo en DDE-sang som mer preget dansegulvet når jeg var 17
mm.
enn hva det kanskje andre forbinder med DDE da.
Hvilken låt var det igjen du velget?
Jeg valgte, de har jo sin, det en coverversjon
ja.
Av Hva det du vil?
Ja, stemmer det. Ja. Whatever you want.
Ja.
Ja.
Som,
det jo straight, så det.
Nei, hvem som har den opprinnelige da? Nei, det må være mer enn
det. Ja, nå skal ikke komme, ting som ikke er sant.
Dere skulle være sjekket før vi gikk på lufta. Men, ja. Men for meg så var det liksom det coverlåta som var starten på After Dark, ja. Sine fester, og, ja, som fikk opp livet da.
Det spiller jeg med fortsatt.
Ja, jeg tror de spiller med fortsatt.
Nå må jeg faktisk google det, for at jeg gidder ikke at, det skal, at jeg skal ha sagt at det var Dire Straits.
nei, jeg tror ikke det. Nå må jeg spole...
Nei, selvfølgelig, det var jo Status Quo
ja,
som var den.
Ja.
Ja, for det var litt før.
Mm.
Ja. Litt før Dire Straits.
Ja.
Men jeg synes, ja, for at jeg har hørt boka di på lydbok,
mm.
som jeg synes var kjempefint,
Takk.
Å høre trøndersk på lydbok.
Ja, det, jeg må si det, at det, jeg hadde aldri trodd jeg skulle klare det, for at jeg jo dyslektiker og kjempedårlig på høytlesning.
Mhm.
Men det jo en tekst jeg kjenner ganske godt, så det gikk bra. Men så var motivasjonen min var at mammaen min mistet synet,
ja.
Og hun måtte få med seg en boka.
Så fint.
Så det var liksom motivasjonen min til å terpe meg gjennom og lese den høyt.
Ja, for det hadde ikke vært noe samme hvis du hadde fått en annen skuespiller. Da gjorde du
ikke det liksom. Nei, jeg hadde ønsket meg Ingunn Øyen eller noe sånt. Jeg begynte ja. Å tenke på hvem jeg ville ha, men så tenkte jeg jeg skulle prøve. Og så gikk det jo. Så da,
jeg synes det gikk kjempebra.
Takk. Det tok 30 timer å gjøre det, så det var en stor jobb.
Men hvor, altså, hvor lange bolka gjorde du det på?
3 og 3 timer.
Ja.
Men så er det en sånn rytme du kommer inn I. Der, bare du leser en ord, et ordfel eller noe sånt, så bare begynner du på nytt igjen. Sammen med teknikeren, så teknologien gjør dette litt enklere.
Ja, så det
enklere.
Klippes samtidig da?
Klippes hele
blir,
tiden.
Ja.
Og så det teknologien som gjør at det høres mer flytende ut enn det egentlig var, hvis du har hørt meg I studio.
Ja, ja men sånn, det jo det fine med teknologi. Det høres jo podcast ja. Også. Det, man får det jo triksa til hvis man gjør noe feil.
Ja.
Hvis man sier at det var Dire Straits, for eksempel.
Ja, det
kan jeg jo fjerne, men jeg gjør det nå, da. Men ja, for det synes jeg var fint når du snakket om det I spillelista di, at det hele lydboka, du starter med å se en link. Det har jeg heller aldri hørt I en bok. Du ser jo linken til spillelista der.
Ja. Ja. Det, og det var det eneste jeg klaget med det første opplaget, at den linken for liten fremme I.
Oh, ja.
Så når de skulle trykke den opp igjen, så lover jeg at de skulle neste opplaget, da har den linken til Spotify blitt litt større.
Ja,
ja.
Så kult. Det du som har laget den spillelista?
Ja, den har jeg laget.
Ja.
Og den liksom blanding mellom, I begynnelsen så det sånn sanger som beskriver, sånn som da, After Dark eller det det ja. Sin, beskriver litt den tida. For meg 3 små kinesere Trondheim-studietiden min,
mm.
og Delillos Oslo-studietiden min.
Ja, ikke sant.
Men så senere så har jeg brukt, ja, benyttet anledningen til å gi noen politiske spark også I,
ja.
I låtvalget.
Ja, det bra da.
så, og det klart at vi har jo noen sånne sanger som vi spiller I, for eksempel når vi kjørte ned til Gjerdøya, så spilte vi en kald dag I helvete
ja.
Til Dumb Dumb Boys, som moralsk oppbygging om at vi ikke skulle, ingen skulle få oss I kne.
Litt sant?
Ja.
Det utrolig, men gjorde du det bevisst da at du hadde med musikk, fordi at det har hatt en så stor betydning for deg? At du bruker det på en sånn måte?
Ja, for det første betyr musikk utrolig mye I livet mitt. Jeg jo vokset opp I en veldig musikalsk hjem.
Mm.
Men så det også sånn at jeg føler jo at med dagens lett tilgjengelige musikk, så setter vi på en måte musikk til livet vårt.
Ja.
Og humøret vi I og alt sånn. Så vi har kanskje blitt litt bedre til å bruke musikk til oss og og få fram hvordan vi har det.
Mm.
Og dere var en måte med en sånn tilleggsdimensjon da, til boka.
Ja, det gir jo, det gjør jo noe mer.
Jeg håper noen leser titlene og humrer litt, eller
ja.
Ja, tenker at ja, den sangen passer til det.
Ja, exakt. Men hvordan gjorde du selve skrivingen av boka? Blir du da intervjuet?
Ja, nå det han som skrev det, Karl Arthur, som har vært taleskriveren min I mange år, og som ja. Kjenner meg veldig godt, og som har vært med på veldig mange av de tingene vi forteller om.
Mm.
Så vi bestemte oss I mai at vi skulle gi ut bok til jul, og da sa forlaget, haha, ja, da kan jo prøve.
Ja, det jo kort tid.
De hadde ikke så mye tro på det.
Nei.
Og så sette vi oss ned, og så snakket vi I laget sånn par timer hver morgen, og da hadde jeg fått en oppgave, nemlig å snakke om et bestemt
Oh, ja.
Vi ble først enige om strukturen på boka, og så snakket vi gjennom et kapittel, og så skrev han, og så ga jeg tilbakemeldingen på det, og så, ja, det har vært ganske mye jobb.
Ja, men var det en enklere ting enn å, det høres jo mer behagelig ut, å få en oppgave og sette og snakke ja. Om det?
Ja, jeg hadde ikke klart det uten Karl Arthur på noe som helst vis, så jeg hadde ikke klart å skrive den selv.
Nei, sant.
Så jeg føler meg ikke som forfatter, jeg føler meg som forteller.
Forteller, ja, men det jo finere å være. Forteller. Fin artikkel, det.
Men dette var jo liksom min måte å fortelle min historie på, og så tenker jeg om noen år så har folk glemt hvem jeg, og så det viktig å komme ut med historien når folk husker at det den.
Ja.
Og så tenker jeg at jeg så heldig å være den første som slutter av den gjengen her.
Ja, sant.
Så jeg får... fortelle mye historier, så kommer helt sikkert dem til å fortelle sin.
Mm. Men når du, var det, når du kom du på at du ville skrive det, var det?
Nei, den dagen jeg gikk av, så fikk jeg tre tekstmeldinger fra tre forskjellige forlag.
Og ja, det går såpass fort.
Ja. Ja, så det var samme dagen.
Ja, for det forventet, liksom.
Ja, og så det mange forlag som har masset på meg før, også,
mm.
og da har jeg tatt tid. Og så synes jeg ofte at bøker som politikere skriver mens de politikere blir så grusomt kjedelige.
Jeg enig I det.
Så du må kunne fortelle litt hva som skjer på bakrommet. Og litt av min målsetting med boka var jo å liksom fortelle så ærlig at det ikke mystifiserer politikken litt da.
Ja.
For jeg synes av og til at politiske de som driver med politiske analyser og politiske kommentatorer, sånn, de lager mer magi rundt politikken enn hva det egentlig
Ja, ikke sant.
Av og til legger de rasjonelle ting I ting som egentlig ikke rasjonelt fra aktørens side. Det mye mer tilfeldighet da, enn folk aner.
Mm.
Og det hadde jeg lyst til å ta bort litt den magien, gjøre det litt nærere, sånn at alle forstår liksom, prosessene, hvordan de var.
Ja, for det synes jeg du har fått det på en veldig fin måte, for, og I starten av boka så snakker jo du om da du var liten og veldig interessert, at du var irritert på at hvorfor ikke politikere kan snakke om sånn at jeg forstår det.
Ja, og jeg har ofte tenkt på at jeg prøvde å holde på den irritasjonen
ja.
Som jeg hadde når jeg var liten, at jeg skulle huske på den. Den der lille sinte Trine som synes at politikere var noe herk som ikke klarte å, hvorfor skjer de I nåværende situasjon de bare kan si no
mm.
hvorfor gjør det vanskeligere enn det egentlig
ja, og vanskeligere og finere på en sånn unødvendig måte også,
ja, for det dytter folk unna da
ja,
ja. Og jeg skjønner jo at jeg har fått mye tyn for at jeg har vært mye ærligere og mye mer direkte enn det som har vært strategisk og lurt.
Mm.
Men da har jeg I hvert fall vært tru mot den jeg
Ja, sant.
Og ikke på en måte fjasa det til med og flir under vanskelige problemstillinger eller noe sånt, men faktisk tors å si at noe vanskelig.
Mm. Ja, for det savnes, det synes jeg, at man bare, det her vanskelig, det må vel kunne...
Ja, og, det, og i politikken det veldig mye som vanskelig. Ja. Det avhengig på den ene og den andre siden. Og det mange, folk lever i så mange forskjellige virkeligheter.
Ja.
Og du skal finne en politikk som, som løfter alle, og det vanskelig å gjøre.
Mm. Jeg synes også det var så fint å høre bare generelt om barndommen din, for jeg ble jo så glad av å høre, liksom, jeg kjenner meg jo igjen. Ja. I julfestene, selv om du jo eldre enn meg, men julfestene på Overhalla var jo helt lik når jeg var liten, sånn de fjerdagsfestene og at vi hadde revy. Og...
Ja, jeg synes at jeg var veldig heldig som vokste opp med det. Enda liksom hvor mye sånn bygdafester høres jo helt forferdelig ut når folk skal liksom ha det som definisjon. Ja. Men utrolig sånn, egentlig ganske trygge og forutsigbare rammer da.
Ja, det var jo det.
Og det med, et, for eksempel, det var kaldball på tredje juledag, da var vi ungdommene som var vaktig, og så var det omvendt på fjerde juledag. Mm. Vi hadde ungdommene som festet, og så var det voksne som var vaktig.
Ja.
Og det er noe sosialt trygt med det, at det er naboene dine, og det, det gir en sånn trygghet til en oppvekst som er unge, egentlig alle unge å få.
Ja, fordi folk passet jo på. Det var jo ikke sånn at man bare, du nei, ble bare sendt på Øysletta eller på Fritun eller Solvoll.
Nei, det alene. Var passet på mye mer enn vi trodde. Og ja. Vi har foreldre som hentet på fest og sånn, de skulle stå 100 meter unna, de skulle ikke se hvem vi klinet med før vi kom og sette oss i bilen og sånt. men jeg innser jo i ettertid at det var jo en mamma og en pappa som sto de 100 meter unna og hadde fått beskjed om å hente oss klokka 2.
Vi la ikke merke til dem når du var oppe i det.
Nei, og, men de hadde jo mye mer, altså det ga en trygghet til oss selvfølgelig, ja. men det, de hadde nok mye mer kontroll enn hva vi, vi hadde en følelse av frihet da,
ja.
Kombinert med at de også hadde en trygghet på at vi, det var noe sikkert rundt oss.
Det er jo sånn man vil ha det, for du ja. Vil innerst din helt, du, altså du vil ikke være helt alene.
Nei.
For da, det er jo farlig.
Nei, og jeg ser det at hvis foreldre skal investere i noe som jeg lærte av å være ungdom, så er det å hente på fest, uansett når på døgnet, det er den lureste investeringen du gjør.
Ja.
Ja. Så heller bli enig om at ok, du får være til fire da. Det er greit det, men det er jeg som skal hente.
Ja, sant.
Klokka fire. Det er noe, ja. For du vet at da må du skjerpe deg. Du skal inn i bilen til mamma klokka fire.
Ja, da må du skjerpe deg. Men det var også litt sånn, jeg husker hvis jeg kom hjem litt tidligere, fordi vi festet på Solvoll, og det er bodd ganske nært Solvoll, men hvis jeg kom hjem litt tidligere enn de andre, så var de, det synes jeg var rart.
Ja, det
var... Det var ikke sånn, du var ikke glad for at jeg kom hjem tidligere heller, så det var sånn, har det skjedd noe?
Nei, og jeg husker mamma og sånn, nå var at hvis det var en, hvis jeg sa en lørdagskveld at jeg skulle bare være hjem, det var ikke noe aktuell problemstilling. Hun ville ikke ha en sånn rar datter som ikke var ute med de andre.
Nei.
Men jeg vokste jo også opp i en veldig sånn trygg venninnegjeng som fortsatt er mine sånn barndomsvenninder.
Mm.
Og det, når du har stått i noen sånne store stormer, så er det utrolig trygt å ha dem da. Som alltid, de vet liksom hvem Trine er, uansett hvordan bildet som er på VG, eller uansett hvem skriver om meg på NRK. Så vet de liksom, og de forandrer ikke syn på hvem jeg er.
Nei, det er
og det er
fint.
Utrolig trygt når men, du skal stå i stormer.
Men har du vært redd for det da, når det har stormet, at de kanskje får et annet bilde? Eller?
Nei, det har jeg aldri vært redd for. Jeg har liksom hatt dårlig samvittighet for dem, for at de kanskje måtte ha tålt mye drit dem også, i å ja. Forsvart liksom venninna si. Det tror jeg helt sikkert at de måtte ha gjort. Og det har jeg hatt dårlig samvittighet for.
Mm.
Men ikke aldri vært redd for at de på en måte skulle svikte meg.
Nei. Det var utrolig godt å kjenne på det.
Ja, og det er veldig trygt.
Ja.
Det, jeg tror at flere som liksom står i sånne stormer har godt av å ha det.
Absolutt. Ja. Og den, det er jo klart man kjenner på samvittighet hvis de må forsvare, men det gjør de jo sikkert med glede også da.
Ja, det vet jeg ikke, men jeg vet at de gjør det.
Ja, ikke sant? Men de gjør det vel fordi at det, hvis de hører noe som de, det her er jo ikke sant,
ja.
Så vil man jo som venn se hva som faktisk stemmer da.
Ja. Jeg hadde jo håpet at de skulle bruke litt mindre tid på det enn de sikkert nok har gjort, men, ja. Men sånn er det.
Sånn er det.
Ja.
var du liksom då du kom in I politiken var du går det an å være klar for sånne ting? Altså de stormene og at det blir så gærlig noen gang?
Nei, det går det ikke an å være forberedt på, men som jeg skriver, jeg tror det første setningen I boka at jeg skal aldri bli partileder, og det hadde jeg jo bestemt meg for at jeg ikke skulle bli. Nettopp fordi at jeg vet at hva det innebærer å være det, og at det også innebærer noe spesielt å være det I Venstre. Det veldig få som har liksom sluttet på en hyllestestorm I Venstre. Så det, jeg følte at jeg var forberedt på at det kunne bli tøft, men hva du blir utsatt for, det vet du jo aldri. Det vet Nei. Du ikke før du åpner avisa den dagen.
Nei.
Så.
Men hvordan det å lese sånne ting om seg selv, da? Altså bare den følelsen?
Da skal jeg gi verdens beste tips.
Ja.
Du trenger ikke å lese det.
Ikke lese det. Jeg har skjønt at den kommer egentlig. Men du får det jo med deg.
Ja, men nei, jeg ganske god til å skjerme.
Ja, du gjør det.
Ja, det en veldig bra overlevelsesstrategi.
Mm.
Så,
nei, bevisst liksom, fordi at dere, du vet
ja, at dere vet jeg at det mye dritt. Da går jeg ikke inn på Facebook og sjekker, eller nei. Twitter og sjekker, eller ja. Så det, hvis ikke så går det ikke an. Hvis du skal sette og liksom, og jeg tror når du ser hvem det som liksom slit I sånne stormer og sånn, så det veldig ofte folk som ikke har noen til å være den der buffersonen. Men det å være med medlem av et politisk parti og liksom være del av en større struktur og sånn, gjør jo at du mye mer forberedt da.
Ja.
Og du klarer å stå imot det også. For det jo ofte sånn at merker jeg med andre som står I mediestormer at de har 30 hyggelige meldinger og en ikke så hyggelig. Og så husker jeg bare den ikke hyggelige, og ikke de 30 hyggelige.
Det typisk, da.
ja, så vi blir veldig fokusert på det negative, så det viktig å klare å fokusere på andre ting også.
Mm. Klarer du da å fokusere på det positive?
Ja, det tror jeg ganske godt, det.
Ja.
Jeg bruker ikke å gå I bakken på noe. Det veldig mange som har hatt mye tøffe ting som har gjort det. Jeg har aldri avlyst noen ting fordi at det har vært tøffe mediestormer.
Nei,
sant. Så det derfor boka heter Opprest.
Ja, som en fin titel, synes jeg.
Ja, det var forlaget som fant på den. Jeg ville jo at den skulle hete Vanlig kjæring artig liv.
Det hørte jeg også. Den hadde jo vært det hadde jo selvt bedre I Trøndelag, kanskje.
Ja, de sa det at det var nok bare I Trøndelag at den ville ha funket.
Ja, for det funker med bildet også, ser det jo for meg, hvis man liksom har den titelen. Det bare litt mer skrift.
Mm.
Funker. Men ja, hvorfor den titelen der da? Fordi at den oppsummert.
Ja, poenget, jeg synes jo at jeg har vært kjempeheldig og opplevd så mye gøy, og vært med ja. På så mye gøy, og jobbet med så mye artige folk. Og det å være kulturminister for eksempel kjempegøy. Hadde så morsomt den perioden. Og det kjempe takknemlig for. Takknemlig for at det et parti som har liksom gitt meg alle de mulighetene.
Mm.
Og så har jeg lyst til å liksom se at politikere være vanlige folk. Heldigvis. I mange land så det bare en, I Frankrike det bare en liten elite som rekrutteres til politikere.
Mm.
I Amerika må du ha masse penger for å kunne være politiker. I Norge, så hvis du går inn på norske storting, så det et snitt av norske folk på godt og vondt.
Det jo faktisk det.
Det folk med akkurat de samme livserfaringene som vanlige folk har. Og folk har vært I vanlige jobber og levd vanlige liv, og vi har ikke noen sånn broiler-elite som man har I veldig mange andre land. Og det en stor styrke med demokratiet vår, da. Og jeg jo redd for at hvis du lager for drillet system, hvis du gjør det for tøft å være politiker, hvis du må tåle alt for mye drit til å være politiker, så vil til slutt folk snu seg, og så vil de ende med politikere som de egentlig ikke vil ha.
Ja.
For da ender du med de broilerne som tåler alt, og som ikke bryr seg om noe, og ikke bryr seg om hva folk sier, og som ja. Så jeg redd for at vi ender med politikere vi ikke vil ha, hvis vi ikke lar politikere få være vanlige folk.
Ja, sant.
Ja.
Det jo det, for det jo veldig unikt for Norge at du kan gå inn på Kiwi og møte Jonas Gahr Støre.
Ja, jeg var inne på grønnsakshandleren min en dag her, og da sa han at, han fra Irak, og sønnen hans har snakket med farmor I Irak. Og da hadde han fortalt at visestatsministeren brukt å handle grønnsaker på pappa sin butikk, og det trodde ikke farmor I Irak.
Nei, så. Derfor det høres jo ganske absurd ut, egentlig.
Så ja, jeg mener at det en stor, stor styrke.
Mm.
Altså det, jeg har jo vært nummer to I regjering I lang tid, og ikke hatt livvaktig, og ikke og kunne hatt den friheten. Da.
Mm.
Så har jeg jo perioder jeg måtte hatt livvaktig, men det utrolig innskrenkende på friheten. Jeg jo liberaler, jeg elsker jo friheten min.
Ja.
Så jeg vært veldig glad for at jeg har sluppet så mye av det.
Men når du har måttet hatt det, da har det vært høyst nødvendig da?
Ja, da har det vært konkrete trusler som gjør at, ja.
Mm.
Men jeg har prøvd å unngå det I det meste.
Mm. Hvordan det da, når du må ha det?
Nei, det fryktelig ubehagelig, og det tar bort friheten din til å bevege deg.
Mm.
Så selv om de superdiskre og flink norske livvaktige er superproff,
mm.
og du har dem ikke inn på deg på den måten.
De ikke I stua di.
Men det jo ikke noe morsomt å ja, gå tur med grannevenn din på fem, og så forklare at jo, det en mann som må gå med våpen. Bak bestetante, fordi at det noen som vil drepe.
Ja.
Det jo ikke noe hyggelig å forklare familien din, for eksempel.
Mm.
Så selv om de gangene jeg har hatt det, har PST vært kjempegrei med og tilrettelagt, og sånt, så det ja, veldig glad I dagen den dagen de kommer og sier noe. Skruer vi av denne tjenesten.
Så de har oppført seg litt som foreldre på
fest. Litt som foreldre på fest.
De har vært I bakgrunnen.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.
Men altså drapstrusler, hvordan, altså det klarer ikke jeg å sette meg inn I. Jeg klarer ikke å sette meg inn I det.
Nei, men det ikke så mye, altså... Den saken der en ble dømt I forhold til meg, og som også følte at jeg gikk med livvakt I en periode, mm. var jo, det jo, altså, hvem de mest skyldige? Det har jeg grublet mye på.
Ja.
For det litt sånn som, hvis du husker den hendelsen under forrige valgkampen I USA, med han småbarnspappaen som tok med seg maskinpistolen og skulle frigi disse barna som
ja.
Satt under pizzarestauranten I Washington, fordi et konspirasjonsteori har fortalt det.
Pizzagate.
Ja. Så det liksom sånn, hvem den mest skyldige? Det han som så dum at han faktisk tror på, og tar med seg våpen inn og gjør det? Eller det dem som setter I gang konspirasjonsteoriene som de vet bare løgn?
Mm.
Og her var det jo flypassasjeravgifter som var utgangspunktet. Der jeg ble utsatt for massive av fake news-spredning
mm.
Av noen serverer som vi fant I Baltikum.
Yes.
Og da var sånn da ble det spredt masse nyheter sånn, type Trine Skjegrand med Dagblad og VG-logo. Sånn, Trine Skjegrand, det jubler over at lønningene på Stortinget økt. Endelig får vi betalt som vi fortjener,
sier Skjegrand. Det var sånn fake nettavis-sida.
Ja, så. Ja mm. så dette ble liksom spredt ut maksimalt. Og til slutt da, så setter noen da I et kjellelokale og tenker, hun her, hun hater sikkert alle noe, så no, det, jeg vil nok bli en stor helt I Norge hvis jeg tar livet av henne.
Mm.
Og det et om man kan säga det att någon inte har evnen till att skönja bak de falska nyheterna.
Mm.
Är det då dem som har lagat de falska nyheterna som är skyldiga eller är det den då som planlägger drap som är mest skyldig?
Ja.
Det har jag grubblat mycket på. Egentligen.
Ja, för de forskarna, de kan ju hvis du inte kikar ordentligt åt efter. Hvis du bara liksom ser överskrifter och bilder så ja. Ser det ju ganska det ser ut som VG där, hvis de vill att det ska se ut som VG.
Ja, och vi har ju undersökelser från för exempel amerikanska valkampen som visar sig att såna falska nyheter spreds väldigt mycket mer och väldigt mycket fortare än vad riktiga nyheter gör då.
Ja.
Så det är ju med att tegna bilder av någon och då kan du ju det är klart att det att få vänster under spärrgränsen är väldigt effektivt för så önskar ett regeringsskifte i Norge.
Ja, sant.
Så då blir vi the weakest link och då är det lite att ställa upp med för ett litet parti med någon tusen medlemmar som ska stå upp emot det som då sker på Facebook när såna ting spreds.
Mm. Men hur tänker du om det nu är det blir det mer av det eller blir det för alltså för sån konspirationsteorier som det är ju det orkar jag inte att sätta mig in i för det är ju bara jag blir ju rädd av att folk tror.
Ja, nej det är ju detta är ju kanske en av de skumligaste verkningarna av corona.
Ja.
I tillägg till själva sjukdomen, det är det den förde till när det sett ända fler i källaren sin med på YouTube och börja få systemen till att funka med att tro på all som har en eller annen konspirasjonsteori. Jeg mener at folk bør ha følgende huskeregel, det at den som får alt til å stemme, tar feil.
Ja, det fint. Ja, for det går ikke an.
Nei, det går ikke.
Nei.
Så alle sånne teorier som får liksom alt til å falle på plass, da er det tull. Det en god huskeregel.
Diskuteres det mye innad i politikken, sånn konspirasjonsteori?
Ja, når PST legger frem sine trusselvurderinger, så er de jo at dette en av de største truslene som vi står overfor som nasjon.
Ja.
Det liksom på nivå med høyre ekstrem, som vi har sett følgende av i Norge, islamistisk terror og konspirasjonsteorier. Fordi at det mobiliserer folk til å gjøre ting som kan skade demokratiet våre. Og jeg må si at jeg har jo suttet i regjeringens sikkerhetsutvalg i flere år og hatt liksom innsyn i alle truslene som møter Norge. Men den jeg mest redd for, det den som ødelegger demokratiet våre.
Mm.
Nettopp gjennom falske nyheter, påvirkningskampanjer og konspirasjonsteorier som folk bare sluker.
Mm.
Og det tror jeg kanskje en av de tingene som jeg er mest redd for i dag. Mye mer redd for enn jeg er for militære angrep.
Ja, sant.
Og vi ser jo et land, ja, vi ser jo at Russland kan hacke Stortinget. Og at datasikkerheten vår er ja, trua da.
Mm. Det er skummelt.
Ja, det er skummelt.
Mm. Jeg vil snakke litt mer om overallet.
Ja, gjerne.
Jeg tror vi hopper litt i denne episoden her. Fordi at jeg, først, jo, hvor var det dere var på fest?
Vi var på fest på Solvoll.
Dere var på Solvoll, ja.
Vi var på Gimle, som da var rettet med meg.
Ja.
Og så for vi jo litt, vi var på både Fridtun og av og til var vi helt så langt som på Høylandet.
Det er langt.
Ja, det er veldig langt.
Ja.
Men det var veldig mye kjekke gutter der.
Ja, ikke sant. Ja. Ja, for Høylandet er jo eneste som har fortsatt, de har jo revy. Nei, Øysletta har vel det dem også?
Ja, Øysletta har, og ja, revy.
Det er egentlig bare Skage som ikke har det lenger.
Ja.
Ja. Jeg var med, jeg tar meg skylda for det, for at jeg var med siste året det var på Skage. Så det etter det, så orket jeg ikke mer.
Så det, eller når du for, så mestet den piffen.
Det er en finere måte å se det på, ja. Men ja.
Ja, revy-tradisjonen er veldig viktig det også. Og påvirke. Også kombinert med musikktradisjonen. Vi kommer jo fra en bygd som har en helt unik musikktradisjon. Og som liksom ikke bare har skapt store musikere, men også har hatt et helt sånn utrolig musikkmiljø, helt fra det klassiske til rocken.
Ja, jeg tenkte ikke over det før jeg leste i boka di, at vi faktisk hadde jo live musikk hver helg.
Ja.
Og det er jo ganske unikt å ha. Man har jo ikke det, i hvert fall ikke nå, da. Men altså, man, i andre bygder har det skjedd for meg at det er så veldig vanlig.
Nej, och vi hade ju helt sån vi hade ju stora band på besök ja. Och jag husker Nasaret
på Gimle. På Gimle. Ja, inte sant? Ja.
Och vi det var liksom en sån det är ju helt koko tror jag att stora internationella band ska komma till till lilla Overhalla.
Mm.
Men så skapte ju sån som det det är och Terje Tysland sine lille julaftenfester, Åge som kommer fra samme, ikke sant? Og hele det miljøet der. Da.
Mm.
Men det var jo faktisk, så jeg prøvde å få tell på det her når jeg var kulturminister, men jeg tror det faktisk sånn at Oslo Filharmoniske Orkester har flere musikere som fra Overhalla, som født i Overhalla, enn som født i Oslo.
Er det sant?
Så det sier noe om musikkmiljøet som vi kommer ifra, det, ja, det eller tradisjon. Mm.
Det fint å høre at det Overhalla også, for jeg synes jo at Namsos får litt for mye som by. fordi at mange av dem som man liksom ser i dag, som man forbinder med liksom trønderrock og den rocken som kommer derfra, er overhallinga.
Ja, de kommer fra området rundt Namsos, ja. Ja. Så, men husk på det, altså, når min far vokste opp, så var det liksom utallige med band, men også symfoniorkester, en hel haug med kor,
mm.
et helt utrolig musikkmiljø. Og
litt mer sånn teatermiljø også.
Ja, det var mye mer der du kommer ifra, ja, det er sterkere.
Det. Pappa snakket mye om det, det har aldri jeg opplevd at det var så mye teater.
Nei, men ungdomslagsbevegelsen på Skage var veldig teaterfokusert.
Mm.
Og så var det jo var de jo veldig fremoverlent.
Mm.
Altså rocken kom tidlig til Namdalen og når min far var ung så var det liksom da folkemusikken da var veldig europeisk inspirert da. Men dansa wienervalsa i Overhalla samtidig som man dansa wienervalsa i Wien.
Ja, sant.
Og man hadde jo en fiolinist som for 100 år siden fikk utdannelse inn i Wien og kom tilbake igjen til Overhalla og lærte dem å spille wienervalsa. Ja. Så det var liksom den der blandingen mellom veldig moderne, men også den der spektret som fra klassisk til dansmusikk. Da.
Det veldig kult da.
Mm.
Faren din, hva var det han spilt for noe?
Han spilt trekspill.
Ja.
Og som jeg skriver i boka så er det sånn at jeg var ganske voksen før jeg skjønte at det ikke var vanlig å ha konsert når du hadde middagsgjest da.
Nei, kan du ikke fortelle litt om det? For det synes ikke jeg heller var normalt når jeg hørte om det.
Nei, men når vi hadde gjester så var det sånn vi spist og så hadde vi konsert og da ble gjerne vi ungene dratt med opp og skulle synge og framføre ting.
Ja.
Så jeg ble dratt med masse på pappa når jeg var liten, spesielt når han underholdt på sykehjem og sånn.
Mm.
Da måtte jeg være med og synge, for da var det alltid søtt med en sånn liten jente som stod og sang. Så
spilte han trekspill, og du
sang? Spilte han trekspill, og så sang jeg.
Mm.
Ja, noen sanger hver gang da.
Man synger veldig høyt, fordi at trekspill et veldig høyt instrument.
Ja, men det finnes forsterkere oppe i Namdalen, skjønner
du? Det. Så du har mikrofon.
Ja, du har mikrofon.
Ja. Det bra.
Men kanskje litt sånn at den der skrekken må stå på scenen har jeg aldri hatt, og det kanskje det har noe med det å gjøre. Men så spilte vi mye ungdomsteater også. Sånn,
ja, dere gjorde det, ja.
Vi var med ved flere sånne ungdomsteaterprosjekt.
Mm.
Og når jeg husker min første rolle var nok i førsteklassen, da skulle jeg spille engel i julespillet.
Mm.
Og da husker jeg at mamma skulle, jeg skulle terpe på replikkene. Og jeg har jo alltid da, fått beskjed om å snakke dialekt av mamma. Så når jeg sto der og stotteret på mine replikker i førsteklassen på bokmål, så sa mamma, du kan ikke snakke bokmål.
Nei.
På scenen, Trine, det går ikke an. Og så sa jeg til mamma, mamma, har du noen gang hørt om en engel som har snakket trøndersk? Og da ga mamma seg.
Ja, for det hadde hun ikke.
Nei, hun hadde ikke.
Men måtte vi ikke snakke liksom østnorsk? Jeg kan ikke huske at vi snakket trøndersk når vi satt opp ting.
Nei, det var litt sånn å snakke bokmål på scenen. Mm. Men det ble mer og mer rett som vi ble litt voksne. Men jeg vokste opp i en hjem der det å liksom snakke pent, det var siste sort.
Ja, det var ikke lov. Ja,
nei, det var teit. Det hørtes veldig teit. Ja,
det var bare derfor at det hørtes teit ut.
Ja, det hørtes teit ut.
Det var ikke nei, en politisk grunn.
Jo, du skulle ikke gjøre deg noe bedre enn du var.
Nei, ok, sånn, ja.
Ja.
du er det, den du er liksom.
Ja, ja. Och folk som liksom begynte å snakke bokmål med en gång när man passerte Evingåsen.
Ja.
Det var siste sort. Det var folk som ikke var trygg på seg selv og ikke ja. Og gjorde seg til noe bedre enn dem.
Som gjorde om dialekten sin, eller mest ja. Av dialekten sin. Det har du jo vært veldig flink på, synes jeg.
Ja, men jeg tror at hvis du hører meg snakke med venninnen min, så er nok mye jeg mest av, men du blir litt lei av å, når folk spør opp på ord og sånn. Men jeg tvinger jo folk som jobber med meg jevnlig, tvinger jeg jo til å lære seg alle
ja.
De rare ordene. Og det er jo masse ord jeg savner når du bor i Oslo,
mm.
som du ikke kan liksom, som ikke har gode ord på.
Ja, og jeg kjenner meg jo igjen i det at folk sier hæ. For jeg bestemte meg jo ganske fort for at jeg, altså dialekten forsvinner jo ikke, for at når jeg snakker med mamma eller pappa, så er jo dialekten, den er jo der, den.
Ja.
Men jeg snakker jo annerledes når jeg her.
Ja, det mange ord du ikke kan bruke.
Sopin er jo vanskelig.
Sopin, det har folk rundt meg på en måte lært, men
ja.
Som for eksempel det å være hag og ohag.
Ja, det har du faktisk, tror jeg.
Men det liksom det å være praktisk anlagt. Det å være praktisk anlagt.
Hag?
Ja, da er du litt hag.
Ja, det var et finere ord egentlig.
Ja, og så er det jo en hel setning hvis du ikke har det ordet.
Ja, sant det.
Men så er vi jo en veldig, vi har jo en veldig internasjonal dialekt, med veldig mye engelske ord, og tyske ord.
På trøndersk?
Ja, vi har jo, vi et noen.
Noen, ja. Ja.
Og vi søv noen sjøen.
Ja.
Ja. Fra laksfiske er det jo veldig mye. Du kan jo, vi fleper masse med, det heter jo båt.
Ja.
På,
ja, det er sant, det gjør det.
På dialekten vår, ja. Men også mye tysk. Jeg husker på gammelt folk, når jeg var liten, hvis du fikk en gave til noen, så sa de, hvem er du bekommet dem ifra? Og de snakket ja. Om forelskelse, så snakket de om et folk liba hvert enger.
Lima?
Liba.
Liba, ja.
Ja, som er tysk.
Elsker, ja.
Ja.
Ikke sant.
Så vi tenker ikke over det så mye, men det er veldig mye, alle som tror at liksom, dialekt er sånn urnorsk.
Mm.
Nei, det er masse, masse tysk og engelsk hos oss da, oppe i Namdalen. Og så kommer du litt lenger. På Verdalen er masse fransk.
Ja.
Ja, de snakker om en hel pluttong med folk.
Det er sant, det.
Ja.
Flott fransk.
Ja, så det, vi er nok, dialekten er mye mer internasjonal enn folk skal ha det til.
Ja. Men du holder jo, har det jo liksom vært bevisst at du har holdt på det, eller er det bare noe som ligger der?
Nei, jeg har liksom tenkt at dialekten er litt med.
Ja.
Så det får rett til å koble fra hvert enn jeg.
Nei.
Jeg husker at jeg var lærer i sånn mottaksklasser på videregående. Da måtte jeg skru om litt, for de hadde problemer med å forstå meg.
Mm.
Men det tror jeg eneste gangen jeg har operert på litt bokmålsk.
Ja, for det synes jeg jo vært bestandig fint å se deg på TV-en og høre deg snakke. Jeg blir jo liksom, jeg kjenner meg jo igjen når du prater.
Ja, jeg håper jo at det ikke fører for mye kludder i kommunikasjonen, men ja,
det har ikke... kan jo ikke jeg svare på, men det vet jo ikke jeg. Men Nei. Jeg tror jo det. For du, som vi snakker om ord, det er jo noen ord som ikke...
Ja, jeg kan ikke si sopinn og hag og hopsli og sånn,
Nei.
Uten å forvente at folk skal skjønne det. Så det er mest ordene jeg tek bort, ja.
Ja.
Og så er jo sånn et egentlige dialekt jeg har vokst opp med er jo ikke jeg, men jeg.
Jeg, ja. Ja. Det sier pappa også.
Ja, så det, en føler jeg litt normalisering.
Ja, så der har du sviktet, føler du?
Der har jeg sviktet, men pappa og onkel Arne og sånn var også kjempegod på dativ som dialekten var å ha. Den fleipet vi mye med i ungdomstida med at vi legger på sånne omvendinger og sånn, men
ja.
Jeg kan ikke egentlig å bruke dativen i dialekten.
Nei.
Så, ja.
Jeg har laget en låt som heter Heimet med.
Ja.
Ja, det synes jeg er et veldig fint ord.
Ja.
Så det ville jeg bare lage en låt som heter.
Åh,
men jeg bruker ikke det i dagligtalen at jeg skal være heimet med.
Ja, men i en by så er du ikke så mye heimet med.
Jeg vet ikke.
For du er enten hjem, eller så er du bort.
Ja.
Så den der beskrivelsen å være heimet med, det passer ikke i en by.
Nei, for liksom heim og omegn på en måte.
Ja, så jeg vil jo si at hvis jeg besøker en av mine barndomsvenninner, så er jeg heimet med.
Mm.
Så...
Ja. Noe jeg også kjente meg veldig igjen når jeg leste boka di, var at du hadde en veldig sånn, forkjærlighet for radio og NRK, at NRK var liksom så heldig hos dere.
Ja.
Det har det bestandig vært for meg også.
Ja.
Jeg fikk reise på omvisning en gang da jeg var sånn 11-12.
Ja.
Noe av det største jeg opplevde fortsatt, å være I Oslo og på Marienlyst.
Mm.
På grunn av Erik By som jeg vokste opp med da jeg var liten, og Bård og Harald senere. Men liksom NRK-bygningen var liksom såpass, det var noe heldig over den.
Ja, det å skjønne hvilket kulturbygg det er, det er viktig å forstå altså. Men pappa spiller jo I en masse radioprogram og sånn, og det å liksom komme til det nivået du spiller på NRK.
Det var liksom toppen.
Ja, ja, det var det. Og jeg hadde jo noen sånne opplevelser som deg, både en omvisning, men også at jeg var med og laget Barnas Radiodag når jeg var tenåring, og det å liksom bare være I det huset var helt sånn magisk.
Mm.
Men jeg tror nok at det var jo en kulturarena når du ikke var... Altså, jeg var ikke på et ordentlig teater med profesjonelle skuespillere før jeg kom til Trondheim og var student.
Nei, når du fikk deg frikort eller ja, sånn teaterkort.
Teaterkort. Mm. Men vi hørte jo alt av radioteater. Og...
Ja.
Så det ble liksom en veldig viktig kulturarena da, som var demokratisk. Og det morsomt nå når forrige uke så hadde jeg kjøpt meg billetter på Villanden på det norske teater og satt I stua mi og så direkte streaming.
Ja, det en annen verden.
Ja, det en annen verden. Jeg tenker, enn om det hadde vært sånn når jeg var lita, og var så sugen på teater, at jeg kunne ha liksom opplevd det sånn. Så det noe demokratisk som skjer I den digitaliseringen.
Mm. Nå skal jo det bygget selges da, eller det vel selgt.
Ja.
Det synes jeg fortsatt ganske trasig, ja, altså.
Ja, men store studio skal bevares.
Ja, det bra.
Og det... originale radiohuset skal bevares, for det freda både inventar,
det faktisk det, ja. Det
både inventar og ekstra. Så jeg håper jo at noen bruker den på en måte som gjør at den tradisjonen videre. Da.
Kanskje det, jo... at det kan bli en sånn podcasthus? Da,
ja, liksom. Kanskje kan du få komme inn I de studiene der og lage podcast.
Men det gjorde meg glad at det ikke blir revy, for det jo det fineste.
Ja, og Store Studio jo et viktig kulturbygg I Norges historien.
Ja.
Så det går ikke an å gjøre noe med.
Nei, for det synes jeg jo hele det bygget Det jo det eneste som igjen, føler jeg, av gamle. Altså nå Munch-museet nytt og alt liksom blir nytt.
Ja, det viktig å ta vare på de tingene, men så tror jeg at, jeg har jo vært generalforsamling I NRK, så jeg skjønner at de har trøbbel med det bygget de jo nå.
Ja.
Og at det gammeldags og... De jo en del av sikkerheten vår, apropos terror og sånt som vi snakket om videre. At hvor mange hundre innganger det huset har som du da skal sikre hvis det
mye,
krise. Så jeg skjønner at de har behov for å lage en ny struktur.
Ja, det jo en labyrint av et hus.
Ja.
Ja. Veldig. Hva med, jo, jeg tenkte også på musikken. Fordi at faren din sa noe fint om musikk, at musikken bestandig I endring.
Mm.
Og at det var liksom, at det opp til oss mennesker å utvide forståelsen vår for den. Det noe du har tatt med deg?
Ja, veldig, for at han sa at musikk kan jo liksom måle på to. Det ting som bra og dårlig, det objektivt.
Ja.
Det på en måte noen som kan mestre et instrument eller ikke.
Ja, man hører hvis det faktisk dårlig, da hører du det.
Ja, og det andre jeg forstår eller jeg forstår ikke. Og det å forstå handler om at du også må jobbe litt med deg selv. Hvis du liksom virkelig setter ned og prøver å forstå de ulike musikkuttrykkene, så det med på, det handler det om at det skal gi deg noen ting, og da må du forstå det musikkuttrykket. Så pappa var veldig sånn, han satt med mine YouTube-plater og prøvde å skjønne, og jeg prøvde å forklare den liksom med hele det lydbildet som ga meg så mye da.
For det synes jeg så fint.
Altså det å prøve å formidle det da. Og selv om han var veldig mye gamle enn meg og I en annen musikktradisjon, så hadde han veldig respekt for ulikhetene.
Fordi det synes jeg var fint, fordi at fordi det så lett å si at noe, nei, herre synes jeg dårlig, og så ikke dårlig.
Nei, det kan være kvalitet, og så skjønner du ikke.
Ja.
Du kan ikke si at klassisk musikk dårlig, men du kan godt si at jeg skjønner ikke.
Nei. Jeg forstår ikke det heller.
Nei, dette gir ikke meg noen ting.
Mm.
Og da går det an at du må jobbe litt med deg selv, for å skjønne det, lære det. skjønner hele bredden I det, liksom. Og når du går inn I det, så det noe vil de fleste tingene gi deg, da,
mener jeg. For det jo litt sånn der respekten for hverandre også, for å prøve å forstå, eller I hvert fall ikke være så bestandt og si at hvis du hører på det, og så sier jeg, nei, det dritt, liksom. Da tråkker du jo veldig på det mennesket også. Ja. Det jo veldig dårlig gjort å si.
Ja, fordi at musikk med på liksom gir bilder av hvordan vi inni oss, eller hva det vi opplever og alt sånt. Og du kan ikke si at det ene liksom mer sant enn enn de andre, men jeg synes det en mer respektfull måte å si at man faktisk ikke forstår det. Da. Mm. Dette forstår jeg ikke noe av. Så hvis pappa hadde hørt meg her på Satyricon, så ville han sikkert sagt dette forstår jeg ikke noe av, Trine. Men han ville ikke sagt at det var dårlig.
Nei, sant. Og så kunne du sikkert visst han det fra operan. Ja. Da hadde han sikkert forstått litt den symfoniske biten med den musikken.
Ja.
For det vel alltid noe I musikk som objektivt bra, da. Det, du finner vel noe I alt, føler jeg da.
Ja, og kvalitet på en måte et mer sånn objektivt kriterium. Da.
Ja.
Det å beherske et instrument, for eksempel, det jo en kvalitet.
Ja, sant.
Som noen kan, og noen ikke kan. Så det lønner seg alltid å øve.
Ja, det gjør det. Det må man jo på alt. Men det synes jeg også at du sang så mye når du var lita. At det hjalp deg i politikken også, å stå framfor folk?
Ja, jeg tror jo at jeg har gjort det. Det at du liksom blir presset allerede når du lita, og stå foran en forsamling og prestere noen ting.
Mm.
Det en sånn barriere som man bare får bryte så tidlig man kan.
Ja.
Men så tror jeg jo at jeg sikkert har lært litt av pappa sin glede av at folk har glede av det du gjør.
Mm.
Så jeg jo sånn, når jeg skal holde en stor tale og sånn, så gruer jeg jo som en hund.
Du gjør det, ja.
Men gleden av når du går ned og så har det funket, den veier opp for det du gruer vi før I da.
Mm. Ja. Det jo beste følelsen I verden, når det har gått bra.
Ja,
man tenker jo det verste.
Ja, ja.
Som oftest.
Man veldig god på krisefantasier før I.
Mm.
Ja. Men du må huske på å holde den der tanken på at hvor deilig det når det funker. Da.
Ja. Så. Men så glemmer man det fra gang til gang, og det liker jeg ikke. Fordi du blir jo like nervøs neste gang igjen.
Ja, men så tenker jeg at hvis du ikke nervøs, da har du ikke respekt for den forsamlingen du skal snakke til.
Nei.
Hvis du har 200 mennesker foran deg, og du skal snakke til dem en time, det ganske mange timer av et annet menneskes liv.
Det sant.
Du må ha respekt for at det skal du ikke kaste bort, men det skal du prøve å gi noen ting tilbake. Da.
Ja, og det skal være bra.
Da må du være nervøs.
Ja.
Så du skal være nervøs, men du skal ha kontroll på nervøsiteten.
Mm.
Så det å finne den der balansegangen der, som det riktige å gå inn I sånne ting med.
Har du noen gang hatt noen opplevelser hvor nervene har tatt over?
Nei. Det har jeg aldri. Nei, det har jeg aldri gjort.
Nei.
Men jeg har alltid syntes det har vært viktig å være nervøs.
Mm.
I respekt for dem du skal snakke til. Men jeg har ikke noe sånn ikke hatt kontrollsituasjoner.
Nei.
Men det viktig å ha fokus på det du skal gjøre, da. For jeg har jo ofte opplevd at det skjer så mye rundt deg. Som gjør at det kan påvirke den jobben du skal gjøre, for eksempel på en scene.
Mm.
Så det å ha teknikker på å skru av det, og ha fokus på der du og ikke la hodet være noe annet sted enn akkurat I salen der du det ganske viktig å ha teknikker på, tror jeg.
Ja.
For det vel det som kan sette deg ut mest.
Får du hjelp, eller lærer du deg sånne ting selv?
Nei, vi har ikke så mye... Det jo ikke så mye... Altså, det vanlige folk I norsk politikk, og det ikke så mye sånne trenere som...
Det ikke det. Det ikke noe coaching.
Jeg tror det bedre coaching hvis du skiskytter enn hvis du toppolitiker.
Ja, det kanskje det.
Men så det har jo ikke hatt så mye trening I, nei.
Nei.
Men du har jo folk rundt deg hele tiden som forteller deg når du gjør gode og dårlige ting.
Ja.
Og det må du alltid ha, sånn at du kan korrigere og bli bedre.
Og så har du kanskje tilgang på politikere som de eldre skiktet, hvis du har noen spørsmål da, kanskje?
Ja, og sånn som jeg prøver å være til Guri nå, at jeg prøver å være den som, som sender melding når hun har vært på TV eller vært på radio og sånn, det og det var bra, det og det må du huske på neste gang.
Ja, du gjør det.
Ja, og prøve å være den der gammelkjæring-coachen, som jeg hadde ønsket å ha hatt når jeg var partileder, og som jeg hadde i flere også. Men spesielt den der startfasen, det å ja, gi noen sånne hovedstikkord som du kan huske på. For ofte når du går inn I sånne prestasjoner, så lager du en sånn oppgave. Det gjør jeg. Hva er jobben min her? Mm. Og det beskriver jeg med en setning. Så jeg går inn I en partilederdebatt. Hva er jobben min her? Det har jeg alltid foran meg.
Mm.
Når jeg skal inn og gjøre en sånn type prestasjon. Hvem skal jeg være her?
Ja.
Og hva er jobben min å gjøre her? Og det å ha det fokuset, tror jeg ganske viktig.
Men sender du de meldingene fordi at du føler at du må, eller fordi at du har lyst?
Nei, jeg har lyst til å hei på Guri.
Ja.
Så jeg gjør det til de andre også.
Ja.
Så når jeg synes de gjør bra ting, så sender jeg alltid hurrarop og sånn. For det er ofte sånn I politikken at hvis du gjør noe bra, så det stille.
Mm.
Hvis du gjør noe dårlig, så får du høre det.
Ja.
Så det å huske på også å sende melding når de gjør noe bra, det prøver jeg å huske på.
Det synes jeg man skal huske I alt I livet.
Ja, det det vi ikke så dyktige til, ja.
Nei.
Og hvertfall ikke vi trøndere.
Nei, vi dårlige på det. Jeg prøver jeg også. Sånn, nå har du gjort det, det var bra.
Ja.
Men det vanskelig.
Vi må jo.
For det litt sånn sjøsagt, tenker jeg da.
Ja.
At du skjønner at det var bra, men ja. Det ikke bestandig at man skjønner det heller.
Nei, og så har man behov for å høre det, da.
Mm.
Selv om, så den der... Det å liksom prestere noen ting på vegne av noen andre, og så det helt stille.
Mm. Ja, for du blir utrolig glad hvis du faktisk hører det.
Ja.
Da trenger du bare den ene meldingen også, egentlig.
Ja, gjør det.
Fordi hvis jeg, altså podcast eller musikk da, hvis jeg får, det jo som vi snakket om I starten, at man får en kritikk som liksom usaklig eller kjip, da tenker man jo på det.
Ja.
Men så får, hvis en sjelden gang du vet at du har gjort noe bra, en sjelden gang og så får du en melding om det at det var veldig bra
ja.
Du blir jo veldig glad for det
ja, og jeg tror at vi må øve oss på å være dyktigere til sånne type skryt jeg vet at det lærere I Osloskolen for eksempel som har bestemt seg for at de, hver dag de drar hjem skal de sende to sms'er til en elev som har gjort
ja.
To elever som har gjort noe bra den dagen Og så snakket jeg med noen lærere som har praktisert det I mange år, og som plutselig mange, mange år etter skolegangen ble møtt av elever på gata som fortsatt husket den sms'en.
Så fint da.
Så det å huske på å gi de tilbakemeldingene en ganske viktig del av det å både være medmenneske, men også å være sjef I en organisasjon, for eksempel, som jeg har vært.
Du hadde en sånn fin ordning som jeg leste I boka di da du var lærer. Hva var det du hadde at du ikke følte fravær?
Nei, jeg var før Reform 94.
Ja, for det var før.
Og jeg startet jo et opplegg på å virkelig gå gjennom det som jeg synes var negativt med Reform 94 når jeg var kunnskapsminister, og Guri har fortsatt med det. Men så da var videregående veldig annerledes enn jeg er nå. Og da sa jeg til mine elever at jeg kommer ikke før fravær, for hvis dere ikke I timene mine, så det et signal til meg. Og møtte dere ikke, men hvis dere lenge bort, så kommer dere til å begynne å prate med dere om hva det og sånn.
Mm.
Men jeg hadde jo nesten ikke noe fravær.
Nei.
Så for det å ha, vi laget opplegg, så her, da skal vi prøve I de fagtemaene.
Mm.
Og her mitt opplegg for at dere skal lære det. Hvis dere har lyst til å lage et annet opplegg, så må dere gjerne gjøre det. Men det var ingen som... De fleste, eller alle, følte mitt sitt opplegg. Pluss at jeg var opptatt av at du som lærer også må få tilbakemeldinger, som ikke bare sånn en sint 17-åring som er liksom på edgen. Nei. Det ikke alltid de positive, eller de tilbakemeldingene kan bruke til noe. Da. Men veldig mye av strukturen I et klasserom betyr at du lærer veldig lenge uten at du får andre tilbakemeldinger enn den sinte eleven som på feil plass I livet sitt, akkurat når du gir den tilbakemeldingen. Så det å gi litt sånn jevnlige tilbakemeldinger på undervisningen, på hva som funker, hva det som ikke funker, og det å ha et struktur på det, tror jeg gjør at du kan bli bedre. Da. For I alle jobbene vi har, så må vi få tilbakemeldinger for å kunne bli bedre. Og det å liksom... dyrke fram besserwisser ikke noe bra. Og I skolesystemet har vi hatt lite tilbakemeldinger både fra elever, men også fra andre lærere. Jeg hadde jo ønsket at jeg av og til kunne ha en annen lærer inne I klasserommet og så si det gjorde du bra, Trine, men de tingene der, det synes jeg ikke funket så bra som ja, fagperson. Så vi trenger alle sammen å gi litt mer systematisk tilbakemeldinger for å kunne bli bedre.
Ja, for hvis ikke så famler du jo bare rundt da, I blinde.
Ja, og så ikke alltid du skjønner helt hvorfor gikk det gærlig. Altså i en undervisningssituasjon så det sånn at du har en klasse I din hulehånd på et tidspunkt, og så plutselig går det gærlig, og så tenker du, hva var det jeg gjorde nå? Hvorfor glapp det magiske øyeblikket vi hadde sammen? Og det å ha andre fagfolk inn som kan si at jeg ville ha gjort det sånn på det tidspunktet. For du tar 1000 sånne små avgjørelser I skolehverdagen, og det å kunne være med å utvikle seg for å gjøre det bedre, det ønsker vi jo at alle skal kunne få strekke seg etter.
Mm. Savner du læreryrket innimellom?
Jeg savner, og det var veldig morsomt å jobbe med de fagene jeg jobbet med og sånn. Men jeg har jo ikke vært utdannet lærer. Så jeg har jo brukt hele livet mitt på å bli kvitt sånne lærere som meg, som bare kunne fag og ikke hadde ped. For jeg mener jo at du både må ha fag og ped for å være en god lærer. Og nå hadde jeg helt fantastiske klasser med veldig flinke elever, så det var ikke sånn veldig krevende lærerjobb. De var opptatt av de fagene jeg underviste I. Men så jeg mener at jeg ikke kvalifisert til å være lærer I dag, så jeg kommer nok ikke til å gå tilbake til det.
Nei.
Men det finnes ikke noe mer meningsfullt enn å jobbe som lærer, spør du meg.
Nei, det sant, ja. Vi må snakke litt om anger på tampen, Trine.
Ja, jeg ikke så god på det.
Nei, det var det jeg fikk melding om når jeg spurte om du ville være gjest. Også. Men da har jeg et spørsmål da. Hva forholdet ditt til anger?
Nei, jeg har noen sånne teknikker I livet mitt som blant annet å ha fokus på det du kan gjøre noe med. Jeg har to sånne huskeregler, nei, tre huskeregler. En av dem står I boka, det alt som viktig vanskelig.
Mm.
Og det må man huske på. Og jeg mener at den regelen gjelder alltid. Alt I livet som viktig vanskelig. Det andre at du aldri skal legge deg og grubble på noe på kvelden. Du skal alltid vente med å grubble på ting til morgenen, for da ser ting mye lysere ut.
Mm.
Og det tredje huskeregelen, det å bare bruke energi på det du kan gjøre noe med.
Ja.
Og anger bare konstruktiv når du kan gjøre noe med det du har gjort. Så det å fokusere på altså anger konstruktivt hvis du for eksempel finner ut at du skal si unnskyld til noen.
Ja.
For det er konstruktivt. Det med å bringe ting fremover. Det å si unnskyld. Og så ellers så tror jeg at det å dvele ved du må kunne se at du har gjort ting gærlig og sånn. Men å gå liksom og tenke at det skulle jeg ha ugjort, det bringer en ikke så mye fremover.
Nei, fordi altså, I angeren så det jo, det vel det eneste fine jeg har funnet I angeren, vel at det gjør jeg ikke igjen, og det kan jeg gjøre bedre.
Ja, og I boka skriver jeg jo masse ting jeg synes som jeg selv har gjort feil. Det jeg håper det at Guri leser
ja.
og lære av de feilene jeg har gjort men det ikke sånn at jeg går og angrer på de feilene
nei.
Ikke da hadde jeg sikkert gjort noe annet gærlig hvis jeg ikke hadde gjort det gærlig
ja, ikke sant at anger, avle anger på en måte, kanskje
ja, det tror jeg tror ikke det noe konstruktivt
hva med, som jeg kaller det, søstre til anger da som heter skam
ja, det tror jeg kanskje det som ødelegger folk mest. Så det synes jeg vi kan avvikle. Mammaen min mener at det veldig viktig å skamme seg for ting, for det det som liksom gjør oss til et samfunn som kan fungere oss imellom.
Ja.
Men jeg tror det alltid de feil folkene som skammer seg.
Ja, ikke sant?
Ja.
De som ikke bør skamme
seg. De som ikke bør skamme seg, som skammer seg mest. Så det har hindret veldig mange folk om å være tro mot seg selv på grunn av skam. Så.
Det tror jeg også. Ja, akkurat skammen har ikke jeg funnet noe... Nå har jeg holdt på med min podcast nå I 3 år, og skam finner jeg ikke noe positivt ved.
Nei, jeg tror at jeg bare har ødelagt folk.
Mm.
Og det det setter jo I generationer.
Ja, jeg føler også skam en litt trøndersk ting, at du må, det var hvertfall en setning jeg hørte mye da jeg var liten, hvis man så noe dumt på TV I land med foreldrene sine,
ja.
Så sa mamma eller pappa, uff, han eller hun eier ikke skam I livet.
Ja.
Og da, det vel den eneste, jeg skjønner litt hva de mener, men jeg tror ikke ordet skam, jeg tror mer det, for at hvis de for eksempel ser chartersveien på TV, veldig full I syden på TV,
ja.
Da kan man si, han eier ikke skam I livet. Da kan det være litt positivt med at kanskje han burde ha tenkt seg om litt. Kanskje det ser ikke så bra ut.
Ja, nei, og jeg tror et skam har hindret mange å være liksom tru mot seg selv.
Mm.
Så jeg tror at det alltid de feil folkene som føler skammen.
Ja, fordi Chartersveien jo seg selv. Det tror han ikke.
Det tror jeg.
Han trenger ikke skam seg.
Nei.
Jeg har et siste spørsmål. Nei, jeg har to spørsmål.
Ja.
Men jeg lurer på om du glad for at du ikke kulturminister I den perioden som nå.
Ja, det tror jeg har vært veldig tøft, så Abid har stått I en skikkelig shitstorm. Men jeg synes det var en så morsom jobb at jeg kommer ikke til å si at jeg glad for at jeg ikke det noen gang.
Nei.
For det var skikkelig gøy. Så... Det bare en glede for dem som det.
Men har du liksom suttet hjem og tenkt sånn, tenkt I høvedet hvordan du ville ha gjort ditt og datt?
Ja, det gjør man alltid.
Ja.
Men jeg må si at jeg har mest I forhold til korona, nå har jeg nok hatt dårlig samvittighet for Guri, som jeg stengt alle norske skoler og dagen etterpå og fikk hun jobben.
Ja, det var så, bra inngang.
Så jeg føler at det var dårlig gjort overfor hun da, ja. Det jeg kastet hun inn I, men hun har jo klart det så bra, så det har gått bra det.
Ja. Men savner du det litt å være partileder da?
Nei. Virkelig ikke.
Nei.
Jeg kommer ikke til å være som Carl Hagen og savne meg selv I politikken.
Nei.
Det en såpass tøff greie at det skal man... Jeg hadde kjempegøy når jeg var det, og det var kjempemange muligheter som var flotte, men det har vært deilig å kunne lene seg tilbake og ha frihelge. Og, ja. Jeg har holdt, tror jeg reknet ut at jeg har holdt over 60 landsstyretal da.
Det mange taler det.
Det mange helger også det.
Ja, det mange helger og mange timer det.
så det liksom, det hvert landstyre en helg, så da kan man jo rekne ut hvor mye tid man har brukt på det. Så ja. Det deilig å kunne gjøre noe annet også.
Frihelg liksom ikke et ord man har I politikken, føler jeg.
Nei, vi hadde en sånn saying fra noen av de ansatte, Isak, som jobbet hos oss, laget en sånn greie at når folk hadde vært på helgesamling I Tromsø, og så sto man på søndag kveld og tok bagasjen av bagasjebåndet, og så da brukte man å si god helg.
Ja, da var det helg.
Ja, det godt å ha det I helgen tilbake. Ja.
Hva gjør du nå om dagen da, Trine?
Nå jeg stortingsrepresentant I ett år til, og så må jeg håpe at jeg finner på et eller annet etterpå. Jeg vet ikke hva det Nei, jeg har ikke noen planer. Jeg vet bare ikke, jeg skal ikke I noen sånn rådgivingsgreie, og så skal jeg ikke bli fylkesmann, men alt det andre jeg åpen for.
Ja, alt bortsett fra det. Du, det var veldig, veldig trivelig å prate med deg.
I like måte.
Jeg har et siste spørsmål, som jeg glemmer innimellom. Hvem synes du jeg skal snakke med I Anger?
Åh, det hadde jeg ikke tenkt på. Det mange du kunne ha gjort det, da.
Det lov å nevne flere, for det vanskelig å...
Nei, hvis jeg kanskje skulle ha tipset med en som jeg har vært sammen med I politikken, men som ikke der nå, men som har stått I litt sånn stormen nå, da, så det Olaf Thommessen.
Mm.
Han har jobbet for småbedrifter nå under koronatida, og det tror jeg har vært...
Det jobben sin, ja.
Det vært en tøff jobb å gjøre. Pluss at han også har... hatt sånne personlige utfordringer med å stå I sykdom og som liksom opp- og nedture. Så det kanskje mitt beste tips.
Det noteres.
Ja.
Tusen takk for praten.
Takk for at jeg fikk komme.
Det var Trine og meg. Det var en utrolig trivelig prat, og jeg vil anbefale boka til Trine som heter Opprist til hver og ene. Kanskje spesielt lydboka, For da hører du trøndersk i ganske mange team. Og den som ikke liker trøndersk i ganske mange team, det en raring. Men det som Trine snakket om, at måten hun forteller om politikk på gjør det, altså uavhengig av hva slags parti du liker, om du ikke liker Venstre, så har ikke noe å si, fordi måten hun snakker om politikk, likestilling, kultur, alle de sakene her, på en liksom jordnær og forståelig, men bra måte, det gjør meg ganske glad, altså. Så den anbefaler. Da er vi i gang igjen. Jeg har egentlig ikke ord på hvor glad jeg er for å være tilbake med vanlig anger igjen. Det er her jeg skulle lag. Det er her jeg vil lag. Meg og en gjest snakker i studio. Det håper jeg blir enklere i år å få til mer regelmessig. Jeg setter veldig stor pris på deg som går inn i den appen du hører anger på. Skriv omtaler, gi stjerner så mange du vil, helst så mange som mulig. Det blir jeg kjempeglad for, og hvis du har lyst til å bli en fast lytter av anger, så er det bare å trykke på abonner, så får du en ny episode hver gang det slippes. Vi høres! Hei!
Produsert av Rubicon.